ASV viceprezidents Mike Spence pirmajā vizīte Eiropā kopš stāšanās amatā Minhenes drošības konferencē šorīt izklāstīja jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas nostāju attiecībā uz transatlantiskajām attiecībām. Uzrunā Minhenē zālē klātsot daudziem Eiropas līderiem, Pence atgādināja par savienoto valstu palīdzību Eiropas valstīm otrajā pasaules karā, sadarbību augstā kara laikā un pateicās Eiropai par atbalstu savienotajām valstīm pēc 11. Septembra teroraktiem ASV. Pence apliecināja, ka Baltais nams prezidenta Trumpa vadībā joprojām ir uzticīgs Eiropai.
Now the president asked me to be here today to bring his greetings.
Prezidents Trumps mani lūdza šodien šeit būt un nodot šo vēstījumu un apliecinājumu. Amerikas Savienotās valstis stingri atbalsta NATO un būs nelokāmas mūsu uzticībā šai transatlantiskajai aliansei. Mēs esam bijuši uzticīgi paudzēm ilgi. Un ja jūs būsiet uzticīgi mums, prezidenta Trumpa vadībā, mēs vienmēr būsim uzticīgi jums. Savienotā valsts un Eiropas likteņi ir savijušies. Jūsu cīņas ir mūsu cīņas, jūsu panākumi ir mūsu panākumi. Mums ir kopīga pagātne un pēc visa, caur ko esam gājuši, mums ir kopīga nākotne. Šodien, rīt un visas nākamās dienas esiet droši. Savienotās valstis ir un vienmēr būs jūsu lielākais sabiedrotais.
Vienlaiks Spence atgādināja Eiropas sabiedrotajiem par savu saistību izpildi NATO ietvaros aizsardzībai. Prezidents Trumps iepriekš norādījis, ka izvērtais, vai dalību valsts ir izpildījuši savu saistību aizsardzībai, atvēlēt vismaz 2% no IKP, pirms izlemt vai sniegtām palīdzību. Viceprezidents Spence Minhenē paziņoja, ka miers ir nodrošināms tikai caur spēku, un ja mēs zaudējam gribu ielikt savu ārtavu mūsu aizsardzībā, mēs apdraudam mūsu kopīgo brīvības mantojumu, teica Pence.
The United States is developing plans for significant increases in military spending.
Savienotās valstis izstrādā plānus būtiskam militāro tēriņu pieaugumam, lai nodrošinātu, ka spēcīgākie bruņotie spēki pasaulē ir vēl spēcīgāki. Mēs turpināsim darīt savu daļu darba, lai atbalstītu mūsu sabiedrotos Eiropā un NATO. Bet Eiropas aizsardzībai ir nepieciešams jūsu ieguldījums, tikpat lielā mērā, cik mūsu. Transatlantiskās alianses pamatā ir divi pamatprincipi. Ar 5. pantu mēs solām nākt viens otram palīgā uzbrukuma gadījumā. Lai būtu gatavi, kad šāda diena pienāk, 3. šajā pantā mēs solījām ieguldīt katrs savu taisnīgu daļu kopīgajā aizsardzībā. Solījums dalīt mūsu kopīgās aizsardzības nastu nav bijis pildīts pārāk ilgi un pārāk daudzu pušu. Tas grauj mūsu alianses pamats, pat ja tikai viens sabiedrotais nepilda savu daļu, tas grauj mūsu iespēju palīdzēt vienam otram.
Jāpiebilst, ka Minhenes drošības konferences laikā šodien paredzēta arī ASV viceprezidenta Pence tikšanās ar Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.